Vejret i dag, det bliver hovedsageligt skyet, og i løbet af dagen kommer der regn fra vest. I Jylland er der også mulighed for torden. De sydøstlige egne får du mest tørt vejr med lidt sol og først regn fra i eftermiddag. Temperaturen den ligger imellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver jævnt til hård fra syd.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor Helle Thorning i den her uge har danset sådan lidt dugnakket rundt og forklaret mig, at det ikke er pænt, at jeg sådan har mistanker om aflytning af Danmark fra NSA og USA's side. Der er ingen, der kan dokumentere, at der skulle være sket aflytninger af os. Det er vores allernærmeste allierede, og man skal passe på med sådan nogle mistanker, sagde vores statsminister til Berlingske Tidende torsdag aften, og hun skyndte sig samtidig at gøre opmærksom på, at hun ikke havde nogen grund til at tro, at hendes telefon bliver aflyttet. Det er der ellers andre, der har haft. For eksempel Angela Merkel, hvis eget sikkerhedspersonale har fundet spor efter aflytning. Spor så klarer, at Merkel har ringet til USA og talt med store bogstaver til de mennesker, der også er deres allernærmeste allierede. Men her i programmet, der vil vi tage Helle Thorning-Schmidts advarsel alvorligt. Aflytte det her, det er ikke noget program, der skal ødelægge et godt venskab. Så i stedet så handler det i dag om noget andet. Det handler om tavshedspligt og store data. Uden det store postyr, der er vi danskeres patientjournaler, det er nemlig endt på en stor samlet server, et fint glitrende register over sygdomme og diagnoser. Her i studiet, der har jeg besøg af praktiserende læge Trine Jeppesen. Du har været langt frem i debatten omkring de her nye register, og allerførst, nu har vi fået sådan nogle fine e-journaler, som alt sundhedspersonale, de har adgang til. Det er vel en rigtig god ting, det er du vel også glad for?
Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at man udnytter den teknik og den data, som vi har til rådighed til at snakke bedre sammen behandlingssystemerne igennem. For det er jo kun til gavn for patienterne, hvis vi på den måde kan dele deres data på tværs af speciallæger, hospitalsystemer og praktiserende læger, så alle, der er fælles om at behandle patienten, ligesom er enige om, hvad der er, der sker. Så det, i den forstand, så synes jeg, det er rigtig godt, at vi udnytter teknologien. Ja.
Det, der bekymrer dig, det er, skal man sige, hvad der sker med de data?
Ja, altså jeg er bekymret for, at patienterne ikke bliver ordentligt inddraget i, hvad det er for nogle data, der overhovedet bliver registreret, og at de bliver inddraget i at give tilladelse til, hvem det er, der skal have lov til at kigge med på dem.
Vi vender tilbage til dig, Trine Jeppesen, lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflytte, og som i dag også ser på den nye film om Julian Assange. Vi er på besøg på et gymnasium, hvor man skal aflevere sine fingeraftryk for at få lov til at gå til fester. Og så kigger vi på politikers lovlige løsagtige omgang med ordet cyber. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Min gæst i dag, det er som sagt Trine Jeppesen, praktiserende læge på Amager. Allerførst, du mener, der er sket det, som du kalder for et paradigmeskift inden for dit arbejdsområde her på det sidste. Kan du, altså nu er det sådan et stort, bredt ord, som sådan, det her paradigmeskift. Men kan du fortælle mig lidt om, hvad går det ud på, og hvorfor skal jeg interessere mig for det?
Det skal du interessere dig for, fordi at der er sket et skred i, hvad det er for nogle data, som vi er interesseret i at registrere på vores patienter, og hvem det er, som skal have lov til at kigge med på de data. Det skal du involvere dig mere i. Du skal tage ejerskab over dine personlige helbredsoplysninger, og du skal være med på at bestemme, hvem der skal kigge på de ting, som vi registrerer på dig, og de helbredsoplysninger, som vi nedfælder i de systemer, som vi... Ja.
Hvis jeg nu bare tager det sådan helt dumt fra mit eget synspunkt. Altså, så når jeg er vant til at gå til lægen, så er jeg vant til at køre en eller anden journal på mig. Og den journal, det er sådan noget, jeg i hvert fald indtil nu, så har jeg været vant til, det er noget, der bare ligger hos jer, og som I som en gang imellem, vi kan slå op i, og som I måske deler med et sygehus eller et eller andet på det her tidspunkt. Men det er simpelthen ikke tilfældet længere. Nu er det simpelthen det helt store system, der er rullet ud.
Ja, altså sådan synes jeg også grundlæggende selv, jeg har det inde i mig selv, at journalen det er et arbejdsredskab, som du og jeg anvender, når vi forsøger at behandle dine sygdomme. Men nu foregår det jo på computer, og de oplysninger, som vi registrerer, de bliver simpelthen delt i mange forskellige registre og udstillet mange forskellige steder, hvor andre mennesker også kan få lov at kigge med. Og der er også... folk, som kan skaffe sig adgang ved at få aktindsigt i dine papirer. Så de ting, som står i din journal, er lige pludselig blevet et arbejdsdokument, et juridisk dokument, som mange forskellige interesser vil kigge med i.
Det her med det juridiske dokument, det bliver du nødt til at lige forklare. Hvem skulle have interesse i mine...
Ja, det er for eksempel forsikringsselskaber eller ved et kommunallægeligt samarbejde. Der kan der opstå nogle situationer, hvor du har behov for at få udbetalt en forsikring, eller at du måske er syg og skal have nogle sygedagpenge, og kommunen gerne vil vide, hvad det er for nogle lidelser, som du har, som godtgør, at du skal være syg så længe. Og så kan man altså få aktindsigt i, hvad det er for nogle tilstande, som du har. Så er det ret vigtigt, at du og din læge er blevet enige om, hvad det rent faktisk er, der står om dig i den journal. Så det ikke er noget, der ikke er hensigtsmæssigt for dig. Mm.
Men bare lige for at tage det praktisk råd. Det, du så anbefaler mig, det er simpelthen at sige, at når jeg kommer ned til min læge, så skal jeg først lige sige til vedkommende, at vi skal lige have snak om min journal.
Det kunne man selvfølgelig gøre, hvis man var meget... hvad skal man sige, kritisk, men det er, jeg tror, det hele den måde, vi omgås journalen på, som skal ændres lidt. Patienten skal inddrages noget mere og tage ejerskab over, hvad det er, der bliver nedfældet i de journaler. Fordi vi er som læger nu via sundhedsloven blevet forpligtet til for eksempel at diagnosekode i langt videre udstrækning, og vi er blevet forpligtet til at registrere mange forskellige ting på dig, med henblik på selvfølgelig at forbedre kvaliteten af din behandling, men der er også andre formål indover. Der kunne for eksempel være det formål, at man gerne vil tjene nogle penge på de danske patienter ved at få fat i de oplysninger.
Den del vender vi i hvert fald den grad tilbage til lige om lidt. Men det jeg tænker på igen, det er, når du siger, at I er nødt til at lave flere diagnoser på mig, om man så må sige. Det har vi også gjort før. Altså, det nye er så bare, kan man sige, at nu står det et eller andet sted samlet.
Altså, vi har vel ikke direkte før været forpligtet til at udstyre patienterne med diagnoser, så snart de træder ud af døren. Men sådan er det nu. Ved lov er vi nu forpligtet på forskellige områder, for eksempel det psykiske område, at patienten skal have en diagnose, når de træder ud af døren. Og det kan være meget problematisk, fordi det er ikke sådan lige at stille en psykisk diagnose efter et besøg på 10 minutter. Og det betyder så, at man dels kommer til at kode ret uspecifikt, men i det hele taget er det ret problematisk, at man udstyrer folk med diagnoser, al den stund, at det slet ikke er sikkert, at der er tale om sygdom. Langt de fleste henvendelser til almen praksis handler jo om at afklare, om der er tale om en sygdom overhovedet, og rigtig mange symptomer og klager skyldes jo helt naturlige ting, som ikke nødvendigvis behøver at blive kategoriseret eller påsat en diagnose. Så altså for eksempel sorg, som er en helt naturlig reaktion på en af livets genvordigheder, er vel ikke noget, vi sådan behøver at kategorisere.
Det, som jeg er vant til også, når jeg er hos lægen, det er også, at I har tavshedspligt.
Det har vi.
Den tavshedspligt, hvordan synes du, den har det lige i øjeblikket?
Ja, i øjeblikket bliver den forvaltet rigtig skidt. Og det gør den, fordi at de oplysninger, som for eksempel alle dine diagnoser og dine laboratoriesvar, og andre oplysninger nu bliver udstillet på sundhed.dk i det, vi kalder e-journalen. Og der kan andre potentielle sundhedsbehandlere altså også skaffe sig adgang til at kigge på. Og det betyder, at du rent faktisk har ret til at blive informeret om, at de bliver udstillet der, og du har også ret til at sige nej tak til at dele enkelte oplysninger, hvis ikke du mener, at det er hensigtsmæssigt, at de står der, hvor andre kan kigge med. Og det kunne for eksempel være følsomme oplysninger som alkoholproblemer, eller depressionsproblemer, eller rejsningsbesvær. Noget, som man måske i dybest set gerne vil have, kun skal foregå i den konsultation, som man henvender sig, eller til den behandler, som man henvender sig til. Og det handler altså om, at man skal bevare den tillid, der er mellem patient og læge, og så patienten i fuldstændig sikkerhed kan åbne op for de ting, som der nu er behov for at få behandlet.
Et af de værktøjer, du bruger i dit daglige arbejde, eller mere præcis har brugt, det hedder Sentinel Datafangst. Hvad er det?
Ja, det er et datasystem, som oprindeligt blev sat i verden for at øge eller kvalitetsforbedre behandlingen af visse patientkategorier. Oprindeligt så var det kun ment som et kvalitetsredskab, overfor diabetespatienter og lungesyge patienter, som man ønskede at gøre en større indsats for. Men da man indførte programmet, så glemte man lige at oplyse til de praktiserende læger, at man ikke kun hentede oplysninger på diabetespatienter og på lungesyge patienter, men faktisk på alle patienter i vores systemer, og man hentede alt, hvad der står i journalen, undtagen lige det, der er skrevet i det enkelte notat, som vi skriver hver gang, folk kommer op og henvender sig.
Og det er så oplysninger, som det så viser os, i hvert fald til en vis grad til salg?
Man kan sige, det er oplysninger, som jo indirekte måske er til salg, fordi det er nu så ikke lige i forbindelse med den database, som det bliver lagt på, som er de praktiserende lægers database, men de andre registre, som man også deler sine patientdata med, ja, de bliver lagret på Statens Serum Institut, og der kan man altså som privat eller offentlig forskningsinstitution hente oplysninger ud fra. Ja.
Bare lige ganske kort. Det her sensationelle datafangst, det er du ikke særlig meget for, så du har simpelthen lukket for det.
Jeg har lukket for det, fordi at vi ikke vi respekterer ikke det informerede samtykke, som patienten bør give ved os forud for, at vi deler data. Jeg kan ikke, hvis patienten informerer mig om, at jeg ønsker ikke, at de her data, som jeg eller de her oplysninger, som jeg fortæller dig om nu, at de skal deles nogle steder, så har jeg ikke mulighed for at bremse oplysningernes vej ud gennem min computer. Det bliver delt de steder, det nu bliver delt. Den eneste mulighed, jeg har, det er for eksempel at føre en lille hemmelig privat piratjournal på papir ved siden af, hvis det skal forblive mellem dig og mig. Så der er nødt til at blive lavet om på den måde, vi behandler patienternes data på, og der er nødt til at blive indskudt et informeret samtykke fra patientens side af, så vi er sikre på, at patienten er helt med på, at det her, det er også noget, jeg selv gerne vil dele og finder hensigtsmæssigt. Ja.
Du har så simpelthen, altså du har simpelthen klippet kablen og kablet, om man så må sige.
Det har jeg, ja.
Ikke direkte, men det er i hvert fald det, du har gjort.
Ja.
Men det kommer du måske til at få noget ballade over, fordi at det må du dybest set ikke.
Nej, det må jeg ikke. Jeg er forpligtet til at diagnosekode, som vi snakkede om før, og jeg er forpligtet til at levere de her data, så jeg risikerer sanktioner af et eller andet omfang. Det har jeg selvfølgelig ikke fået endnu, og det vil selvfølgelig også være dybt problematisk, hvis staten, hvad skal man sige, giver mig bøder for at overholde tavshedspligten. Det vil ikke se pænt ud.
En af de grupper, som du i hvert fald efter alt sandsynlighed får ballade med, det er Danske Regioner. Og her i telefonen, der har vi formand for dem, det er Bent Hansen. Goddag til dig.
Goddag.
Der er flere af de her læger, som du har med at gøre, de er ikke rigtig trygge ved regionernes opsamling af data om de her patienter. Der er nogle af de her læger, der er så utrygge, at de ikke vil deltage i den her sentinelle datafangst, eller så skriver de det, der hedder nonsensdiagnoser ind. Hvad har I tænkt jer at gøre ved det?
Nu har vi et aftalebaseret system i Danmark, hvor vi indgår aftaler med de praktiserende lægers organisation. Og herunder har vi aftaler omkring datafangst. Og der har jeg selvfølgelig forventningen om, at den part, som man laver aftaler med, at indgår aftaler, og dem overholder vi. Og er der noget fagligt, som man skal diskutere, for man er sikker på, at oplysninger ikke bliver misbrugt, og det er enig i, det skal de selvfølgelig ikke. Jamen, så tager vi den af fordøren, i stedet for, at man går ud ligesom og laver, hvad man siger, obstruktion. Det er jeg rigtig ked af, fordi der er ingen steder hen, det fører kun til konfrontation, og det er rigtig skidt for det samlede sundhedsvæsen. Så indgået aftale overholder begge parter. Det binder regionerne, det binder de praktiserende læger, og så må vi jo i forhandlingsbordet finde ud af, er der nogle af de aftaler, der er skruet anderledes sammen for at skabe en større tryghed.
Trine Jeppesen og en række af de her andre læger, de mener, at de kommer til at overskride deres egen tavshedspligt igennem det her system, og ved at patienterne ikke har mulighed for ligesom at give et informeret samtykke. Hvad mener du om det?
Jo, men nu har de jo en organisation, de praktiserende læger, altså PLO, og så må de jo rejse det den vej, så PLO tager det op i de forhandlings- og samarbejdsforer, der er, og siger, vi har en bekymring her, vi har nogle problemstillinger, vi gerne vil have belyst. Skulle vi begge parter være sikre på, at der ikke er nogen, der føler, at de data, de registrerer, de bliver misbrugt, for så kan de ikke misbruges. Og selvfølgelig skal man være sikker på, at man registrerer, fordi al faglig udvikling inden for sundhedsvæsenet baseres altså på, at man registrerer, hvad er det for nogle behandlingsformer, der bliver anvendt, hvordan virker behandlingen, hvad er det for nogle patientkategorier osv. osv. Man kan ikke have forskningsenheder for almen praksis placeret på universiteter, og så den fødekilde, de har informationerne via datafangst, den skærer man væk, så har det ingen mening.
Du har tidligere været så direkte, at du har sagt, at man risikerer, at der kommer lige på bordet, hvis vi ikke samler de her data ind. Hvad mener du med det?
Ja, jeg mener det, at vi skal jo hele tiden sørge for at give den bedst mulige kvalitetsbehandling til patienterne. Og for at vi kan gøre det, så kræver det altså, at vi har hele tiden informationer om, hvordan de nyeste behandlingsformer, som praktiserende læger tager i brug, men som også jo vil tage i brug på hospitalerne, hvordan de hjælper patienterne, hvordan de virker. Og hvis ikke vi kan få de der data og få adgang til dem, jamen så er vi jo nødt til at sige, så sætter vi uret i stå, så forbedrer vi ikke behandlingskvaliteten overhovedet i Danmark i de kommende år. Og sådan er virkeligheden jo ikke. Så det vil skade patienterne, og det vil skade mulighederne for forskning. Og er der nogle sikkerhedsproblemstillinger, vi skal omkring, jamen, så lad os løse dem, i stedet for at sætte udviklingen i stå. Det kan man heldigvis ikke.
Hvis man nu netop tager sikkerhedsproblematikken, så har der været en lang række sager, hvor offentlige systemer de er blevet hacket, for eksempel af Rigspolitiet og kørekortsregisteret. Så var der meget grim sag her for nylig, hvor et privat firma, der hed CCBR, de fik adgang til 84.000 journaler, inklusive diagnoser fra Statens Serum Institut. Hvad gør I for at undgå den slags fremover?
Jamen, der er ingen tvivl om, at de sikkerhedsprocedurer, der er, skal jo tiden videreudvikles. Du kan også tage eksempel med NemID og opdatering af vores allesammens netbank, og det vi jo bruger, hvilke problemer der var i sidste uge. Så IT-systemer er komplicerede, og der sidder jo kreative sjæle rundt, som er jo fantastisk dygtige til at hacke osv., og der skal vi jo gøre, hvad vi kan for at lægge nogle barrierer ud, så det ikke kan lade sig gøre. Men udstede en 100% garanti, at det ikke der sker fejl, det kan man ikke. Hvor mennesker handler, sker der fejl. Det gør der, når det er IT-systemer, der bliver lavet. Det gør der som end også, når både politikere og læger, journalister og andre godtfolk, de agerer, jamen, så kommer man til at lave fejl. Vi skal bare gøre, hvad vi kan for at minimere fejlene. Og særligt, når det er følsomme oplysninger, som sygdomsbehandling og oplysninger om patienter, så skal sikkerheden være ekstra stor.
Jeg har jo som sagt, altså læge Trine Jeppesen siddende her. Jeg vil lige høre, hvordan reagerer du på noget af det, Bent Hansen han siger her?
Altså, jeg hæftede mig lige ved, at Bent Hansen sagde, at det er et anlæggende, som altså det her med tavshedspligten og kodeforpligtelsen er et anlæggende, som jeg skal tage sammen med min organisation, PLO. Men det er jo altså nedfældet i sundhedsloven, og det har PLO jo ikke særlig meget indflydelse på. Så hvis jeg har diagnosekodeforpligtelser og kodeforpligtelser i henhold til sundhedsloven, så er der ikke meget, PLO kan stille op i den henseende.
Jo, men altså al afgivning udmønter sig jo i nogle bekendtgørelser. Og al bekendtgørelse bliver udarbejdet efter en dialog. Og dermed dialogen vejen, hvis der er nogle ting i forbindelse med en sundhedslov, det var vedtaget lige inden sommerferien, som skal rettes til at være mere præcis, så er det altså den vej, man giver hinanden gode råd. Og der er heldigvis en god dialog normalt mellem PLO og både ministerium og danske regioner og KL og hvem der nu er inddraget i det her. Så hold nu fast i dialogvejen. Det er den eneste måde at ændre tingene og ikke ved konfrontationsvejen.
Jeg kan høre, at læger og regioner stadigvæk er i forhandlingshumør, kan man sige, ligesom I har været her hen over sommer. Men jeg tænker, der er lige en sidste ting, jeg gerne vil spørge dig om, Bent Hansen, det er forhold til det her med de her oplysninger, som så bliver samlet ind omkring danske borgere. Det er noget, I gerne vil tjene penge på fremover?
Nej.
Det er det ikke?
Vi sælger ikke oplysninger. De oplysninger, som kan være relevant at bruge, det kan være i videnskabelig sammenhæng, forskningssammenhæng, og der har man videnskabsetiske komitéer, der har man særlige retningslinjer for, hvornår man gør brug af oplysninger. Det med at gå ud og sælge og skaffe indtægter til os, det er en myte. Det gør vi ikke, og det skal vi ikke gøre. Det er ikke den måde, vi udvikler danske sundhedsvæsen på.
Jeg kan se, at Trine Jeppesen lige har en ting, hun lige vil spørge om over.
Ja, jeg har et lille spørgsmål til dig, Bent Hansen. Jeg vil høre, om du vil love, at de danske patienter selv får lov til at bestemme over, hvem deres personlige helbredsoplysninger de skal deles med?
Jamen altså, når du er på hospital, det ved både du og jeg, jamen, så bliver man jo i forhold til at deltage i videnskabelige forsøg. Der bliver man jo spurgt, om man giver tilsagn og en accept osv. Det med, når man er indlagt, og der så er epikriser, der går ud til dig og så videre. Det med, at speciallægerne på hospitalet skal have godkendt af patienterne, hvad der skal stå i epikriserne, det tror jeg ikke er fornuftigt. Så det tror jeg, det med at udstille et sådan løfte, at patienten får vetoret i alt, hvad dine kolleger på hospitalerne skriver os, det tror jeg ikke er godt.
Men det, du kan sige, det er, fuldstændig uden at blinke, så kan du sige, at der bliver ikke solgt ud. Altså, I laver ikke den her database for at sælge det, for eksempel til private firmaer.
Det gør vi bestemt ikke. Det gør vi bestemt ikke.
Og så det skal ikke sælges til nogen private firmaer eller noget som helst?
Det er jo interessant, og det er jo både blandt praktiserende læger og også hospitalslæger. Det er jo at være med til at teste ny medicin, teste forskellige nyt udstyr, med til at sørge for, at udviklingen ikke går i stå. Men det er på videnskabelig basis. Det skal være på oplyst grundlag, og ikke på, at vi gør det til en salgsindtægt. Det skal være et udviklingsprojekt, som skal gavne patientbehandling og ikke noget som helst andet. Over skattebelægningen og ikke andre steder.
Der er lige det aller sidste spørgsmål for Trine Jeppesen, så skal vi nok lade dig slippe.
Jeg synes måske, at dit svar på mit spørgsmål, det var en lille smule uklart og kun handlede om hospitalslægerne. Jeg er stadigvæk meget interesseret i at høre, om du vil sikre, at vi i almen praksis kan få indført et informeret samtykke fra patienterne i forhold til de helbredsoplysninger, som vi deler.
Jamen, hvis du skal have informeret samtykke til at bruge datafangst, og så dermed kan vi lave sådan et pingpong og sige, så vi underminerer vores system på den måde, så tror jeg, at man skal sætte sig ned og få analyseret konsekvenserne først. Fordi det med at lægge landminer ud, og så finde ud af, hvem skal træde på dem, eller ikke træde på dem, skorsikre meldinger på den måde der, uden at vi har drøftet det og genanalyseret, hvad er konsekvenserne af det, hvad mister vi, hvad fordele får vi, men at patienternes private informationer ikke skal misbruges af forsikringsselskaber og så videre, som du nævnte som eksempel. Det er vi to enige om.
Det med det, der vil vi sige mange tak til dig, Bent Hansen, formand for Danske Regioner. Du lytter stadigvæk til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der har jeg besøg af Trine Jeppesen, praktiserende læge. Vi har lige talt med Bent Hansen fra Danske Regioner. Han siger jo, at de vil ikke sælge ud af informationer fra fra danske patienter som sådan, og han siger også, at det kan blive lidt svært med det her informerede samtykke.
Ja, altså hvis vi deler det op i de to her med, at vi ikke, altså at regioner og stat ikke er interesseret i at tjene penge på patienternes oplysninger, så er det jo simpelthen ikke korrekt. Altså lige siden sundhedsloven er blevet skudt i gang, er der altså to gange blevet udstedt bekendtgørelser, som udelukkende har til formål at sikre adgang til, at patienterne uden samtykke skal levere alle deres personlige helbredsoplysninger til en database på Statens Serum Institut. Og det er selvfølgelig fordi, at man gerne vil tiltrække forskningspenge til Danmark, fordi at vores registre er store og svulstige og fyldt med oplysninger, som kan bruges i dataforskning. Så det er jo ikke korrekt at sige, at man ikke ønsker eller ikke har fokus på, at patienternes oplysning kan anvendes til at skaffe vækst til Danmark. Det er et hovedformål.
Men det, jeg så har hørt ham sige også, Bent Hansen, det er, i forhold til det her med det informerede samtykke, så siger han, at det vil være at lægge, tror han siger, landminer ind under, diskussion, hvis man ligesom bare går og skal have informeret samtykke til det hele, det kan man simpelthen ikke. Er han ikke bare realistisk i forhold til det her? Hvis man skal have noget til at virke, så kan man ikke have samtykke på det hele.
Jeg synes, det er en super kedelig udvikling, at mene, at man ikke selv har ret til at bestemme over sine egne personlige helbredsoplysninger. Jeg tror, at etiske komité vil rynke lidt på brynene over, at man som patient ikke selv kan få lov til at bestemme, om man ønsker for eksempel at bidrage med personlige helbredsoplysninger eller væv, eller stille sig selv fysisk til rådighed for forsøg. Det synes jeg, at man skal holde for øje. De her regler, de er sat op for at beskytte den enkelte, og de er ikke sat op for at gøre det lettere for medicinalfirmaer at lave forskning. Fordi vi bliver nødt til at se i øjnene, at medicinalfirmaer laver ikke forskning for at redde menneskeheden. De gør det altså for, at de potentielt kan få en indtjening. Og derfor er vi nødt til at sikre patientens rettigheder et eller andet sted indskudt derimellem. For selvfølgelig er forskning godt. Ja. Det er vi jo nødt til. Vi er bare nødt til at respektere, at patientens ret skal være primær.
For netop, altså Bent Hansen nævner jo netop det her med, at han siger, at det handler om menneskeliv, som er hans udtryk, og siger, at vi er nødt til at have det her, for så kan vi redde nogle flere menneskeliv. Er det ikke det handler om i sidste instans?
Altså, det er helt sikkert brug for, at vi konstant udvikler os og finder nye behandlingsmetoder og ny medicin, men der er samtidig også nødt til at være nogle regler for, hvordan vi omgås patienterne, når vi laver forsøg på dem, og når vi laver forsøg med og forskning med deres personlige helbredsoplysninger.
Bare lige for at sige, nu ved jeg godt, bakker vi lige lidt i et kort øjeblik. Jeg tænker bare på den situation, når jeg ligesom kommer ind til min læge, og nu går vi tilbage til, hvor vi startede. Hvis jeg kommer ind til min læge, og så siger jeg nu, hvad hedder det, fortæller jeg dig et eller andet, og jeg får en diagnose og sådan noget. Hvilke muligheder har du for at fortælle dine patienter, at de måske skal se og få gjort et eller andet ved det her? Altså få styr på, hvad der kommer i journalerne?
I øjeblikket har jeg jo slukket, så der ryger ingenting ud fra min journal. Så lige nu er det vel sikkert, men det er selvfølgelig også et problem, som Ben Hansen siger, fordi jeg deler jo så heller ikke nogen af de ting, som kunne være hensigtsmæssige at dele. Men hvis du kom op til mig og fortalte, at nu vil du gerne tale om det her, og i øvrigt vil du ikke, men du vil ikke være så vild med, at det blev bragt videre, så vil jeg udelukkende kunne sige til dig, så er du nødt til at ringe til de danske regioner og bede om at få spærret for dine oplysninger. Og det eneste, de danske regioner kan gøre lige i øjeblikket, det er at spærre for alle dine oplysninger eller ingenting. Så du har altså ikke en differentieret mulighed for at sige, i dag skal vi snakke om noget, som jeg gerne vil dele, men i morgen, så er det imellem dig og mig.
Så, og jeg ved så også, at noget af det, som I var blevet udstyret med, det var faktisk altså sådan et lille postkort, sådan en go-kart, I kunne give folk.
Ja.
Omkring de her ting, som de kunne tage med hjem. Fik du så sådan 2 meter af dem?
Nej, jeg fik 3, tror jeg.
Altså nogle postkort, hvor der stod
her? Ja, sådan 3 postkort, som så kunne ligge i venteværelset, og hvis man kigger grundigt efter på dem, så står der nede i det ene hjørne, at hvis du ikke er interesseret, så kan du kontakte danske regioner, men der er jo ikke nogen, der er ikke noget telefonnummer, der er jo heller ikke nogen adresse, eller der er jo ikke nogen oplysning om, hvordan man skal kontakte danske regioner.
Hvis man skulle være lidt grov, tror du, at danske regioner har spekuleret lidt i, at det skulle være lidt besværligt?
Man kan da i hvert fald få den tanke, al den stund, at de oplyste os om de her nye datadelinger lidt for sent, i hvert fald flere måneder senere, end de åbnede for selve datastrømmen, og så kom de her ret sparsomme informationer om, hvordan vores nye stilling var i forhold til patienterne. Så der er jo reelt set ikke ret mange praktiserende læger, som er klar over, hvad det egentlig er, der foregår med de oplysninger, som ryger ud af deres journaler. Jeg tror grundlæggende, det er fordi, vi stadigvæk har den her indre fornemmelse af, at de ligger trygt ude i kartoteket, men det gør de bare ikke.
De er derude, om man så må
sige. De er derude, og man oplever i større og større omfang, at patienter kommer i en kattepine eller en klemme, fordi at de er blevet udstyret med en diagnose på et tidligere tidspunkt, som simpelthen kommer til at skade dem, og som er uhensigtsmæssig. Jeg har eksempler på patienter, som er blevet i løbet af ganske få år, har måske været på en rejse igennem det psykiatriske system, og pludselig er blevet udstyret med en mangfoldighed af diagnoser, lige fra angst til depression, til stress, til personlighedsforstyrrelser og ADHD på samme person. Og det giver ganske enkelt ikke nogen mening, og det er også meget overvældende for en patient at se på, at kan det virkelig passe, at jeg fejler alle de her ting? Man må huske på, at patienterne kommer op og viser os tillid i håb om, at man kan fjerne de symptomer, som de har. Og de diagnoser, som man giver folk, dem stoler de meget på, er korrekte. Men det viser jo med al tydelighed, at det, sådan er det slet ikke tilfældet. Og sådan en lang række psykiatriske diagnoser, som måske slet ikke er korrekte, de hænger altså ved resten af livet. Og på et senere tidspunkt kan sådan en patient måske have meget svært ved at blive oprettet i et forsikringsselskab, eller det kan blive problematisk i forhold til et samarbejde med en kommune, eller ja, i det hele taget. Og så er det ikke, i øvrigt ikke særlig rart for de patienter at gå ind og kigge på sådan en lang spiseseddel af underlige symptomer og diagnoser, som man måske ikke selv kan genkende.
Ganske kort, hvad skal der til for, at du åbner for sentinelle datafangst igen?
Et informeret samtykke fra patienten af, så vi kan opretholde tillidsforholdet imellem patienten og lægen og tavshedspligten, som jo er altså det basale for, at vi kan sikre os, at patienterne tør gå ind til lægen og sige, i dag skal vi snakke om alkoholproblemer. Og du må gerne skrive det, for det deles ikke med nogen.
Mange tak skal du have, Trine Jeppesen, praktiserende læge. Jeg skal lige huske at sige, at hvis du som lytter sidder derude og siger, at det her det har jeg også noget, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om, så er du meget velkommen til at skrive os en besked på Facebook, eller du kan sende os en e-mail på lyt@aflyttet.dk. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Trine Jeppesen, du praktiserer en læge, du sidder her stadigvæk endnu. Jeg tænkte bare på, det er noget helt andet, men hvis jeg nu siger sådan nogle ord som cyberwar og cybersikkerhed, hvad siger du så til det?
Så tænker jeg på min søn på 13, der sidder og spiller computerspil.
Fordi det er, grund til, at jeg nævner de her udtryk, det er fordi, at på Bali, der sidder der netop nu en masse forskellige mennesker, der alle sammen beskæftiger sig med internettet og taler meget højt og meget længe om fremtiden. De er til det, der hedder Internet Governance Forum, og en af deltagerne der, det er Octavia Jonsdottir fra SAFE. Det står for Securing Access to Free Expression, en organisation, der er baseret i Washington. Hun havde glædet sig særlig meget til en helt bestemt diskussion, men den blev ikke til noget. Jeg ved, der også skulle have været nogen fra efterretningstjenesten, mere præcis fra NSA. Hvad var det, det gik ud på?
Ja, det havde jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Det var lige før, jeg havde taget klapsammenstol med og noget popcorn, for at se Glenn Greenwald, Keith Alexander og Jake Applebaum sidde og snakke om Big Brother og overvågning generelt. Men det viste sig, at det blev aflyst, og det finder jeg så ud af ved en e-mail nogle dage inden, og prøve at få det verificeret, det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg møder så også op så med en masse andre til det her møde, og tænkte, det kan jo godt være, panelet er på igen. Men der var ikke nogen, der dukkede op, at man havde underligt nok fra IGF's side ikke valgt at lave en åbenlys aflysning af det. Så det fik vi ikke lov til at høre på.
Så NSA, det er stadigvæk noget, der ligesom, kan man sige, er druknet i mystik og ingen svar i virkeligheden.
Ja, der var i hvert fald ikke nogen repræsentant.
Men lige præcis det her med overvågning og sådan noget, er det også noget, man taler meget om på Internet Governance Forum i år?
Ja, det synes jeg. Heldigvis er der rigtig mange, der også nævner det fra publikum, der lige kommer ind med en kommentar. Her og der. Det var ret flot at se i går. Det hele startede sådan set i dag, men der var en dag i går, hvor man havde det, der kaldes pre-event, altså før selve forummet, var der en hel dag med møder, og første gang Edward Snowden bliver nævnt til en af de her møder, så blev der klappet stort, og det varmede mit hjerte en smule.
Kunne du prøve at nævne lidt flere måske af de emner, som vil blive diskuteret nede hos jer her i løbet af den her uge?
Altså overordnet set diskuteres der meget om det her forhold mellem bruger og regeringen. Vi taler om identitet, om retten til privatliv, om retten til anonymitet. Jeg var til et panel i dag, som jeg synes var ret interessant, hvor der var en professor, der nævnte det med, at man behøver ikke have anonymitet for at have retten til privatliv. Og det er altså en pointe, der er super vigtig at huske på i alt det her. At man via sin menneskerettigheder har retten til privatliv, uden der er nogen, der overhovedet skal blande sig i det. Og man behøver ikke at være anonym for at få den ret. Den har man altså automatisk. Så det er nogle af de ting. Så overvågning bliver der talt meget om på forskellige niveauer. Der bliver talt, selvfølgelig efter de her Snowden leaks, så bliver der talt meget om, Det tillidsbrud, der egentlig er mellem borgere og regeringer. Så bliver der talt om god gammeldags nuts and bolts. Hvad gør vi med vores internet? Hvordan får vi infrastrukturen videre? Og så vil jeg sige, at jeg tror, at alt, hvad der bliver talt om, har ordet cyber foran. Så altså, det kriller, det klør helt i mine fingre for at sige, ej, nu må jeg holde op. Men det er cyber threats, cyber security, cyber stakeholders. Ja, det er helt vanvittigt. Hvis jeg havde en femmer for hver gang, der blev sagt cyber, så var jeg rig.
Hvorfor synes du det? Hvorfor klør det så meget på dig, når de siger det?
Fordi jeg synes ikke, det er et ord, der er tit. Det er et ord, der blev taget for 20-25 år siden for science fiction, og lige pludselig er røget. Så blev det til cyber sex. Og så var det cybersex, man talte om. Og på nuværende tidspunkt, hvis man siger cyber for en ting, så betyder det noget med militær og noget med regeringer. Jeg synes sagtens, vi kan... Jeg synes ikke rigtigt, det er et ord, der hører hjemme i de her diskussioner. Der er ingen tvivl om, at der både er trusler og andre ting på nettet, men ligefrem at kalde det hele for cybersecurity, cyberthreats, cyberanonymity. Altså det bliver lidt udvandet.
Du har om nogen fulgt med i, hvad der foregår på vores allesammens internet igennem rigtig mange år. Hvordan oplever du, at det som jeg synes, man oplever lige i øjeblikket, det er netop, som du nævner før, at man ser nogle regeringer, som alle sammen ligesom er ved at have opdaget det her, og som ligesom famler efter at få noget kontrol over det. Er det også dit indtryk, når du sidder dernede, hvor du er nu?
famler efter. Jeg har lige faktisk for en halv time siden hørt repræsentanten for Aserbajdsjan sidde foran hele i åbningssessionen og snakke om, hvor fint det går i Aserbajdsjan, hvilket jeg synes er lidt at gøre hele eventet til grin. Når man tænker på, hvor meget det er gået ned ad bakke for menneskerettigheder på nettet, også i Aserbajdsjan det sidste år siden de sidste Internet Governance Forum blev holdt i Aserbajdsjan for et år siden. Jeg synes, det emmer lidt af, at vi bliver nødt til at kontrollere og styre det her. Og der er nogle organisationer her, der repræsenterer den anden side, der ikke nødvendigvis mener, at vi skal kompartmentalisere, at man skal dele internettet op i at sige, nu har du din del af internettet, og så passer du på det og omvendt. Der stadig tror på det frie og åbne internet, og at man selvfølgelig, som med mange andre ting, skal sørge for, at hvis der foregår forbrydelser, jamen så skal politiet på banen, ligesom alle andre steder, men ellers så skal nettet være frit. Så jeg vil sige, det vi når aldrig sådan helt ind til kernen af diskussionen, som jeg gerne vil have omkring det her, men jeg vil sige, vi er begyndt godt.
Er anonymiteten på nettet som sådan, er det noget, der er ved at være under pres lige i øjeblikket?
Diskussionen er lidt mere, om den overhovedet findes. Og det er en diskussion, jeg synes, der er spændende. Fordi der er jo stor forskel på, og undskyld for brugen af alt for mange amerikanske eller engelske udtryk, men der er forskel på anonymitet, og så det at være traceable, altså det, at man kan finde frem til det, fordi internettets struktur er jo faktisk sat sammen på den måde, man vil jo altid kunne på en eller anden måde finde frem til det. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan få lov til at være anonym. Altså der er jo forskel på de to begreber. Og det spændingsfelt er noget, som kloge mennesker diskuterer her i dag og i løbet af de næste par dage. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at være tilskuer til. Altså, jeg talte i går til noget, der hedder DiscoTech, som jeg havde en lightning talk i går. Og det, som jeg synes var enormt interessant, det var, at altså, jeg talte om det her med, at jeg føler mig lidt som en forsikringsmand nogle gange, ikke? At jeg sælger folk alle de her gratis produkter på internettet, som de kan bruge for at gøre sig selv mere sikre. Men i bund og grund er det ikke det, det handler om. Det handler om, hvordan vi tænker på sikkerhed på nettet, i stedet for de værktøjer, vi også benytter os af. Og det synes jeg måske er noget af det, som forhåbentlig kommer til at skinne igennem de næste par dage. Det er et kæmpestort trusselsbillede, der bliver skabt i en eller anden grad. Alle de her workshops og taler og forer, det er cyber threats og cyber security og securitization. Og jeg har haft fantastiske samtaler om The Copenhagen School, altså Ole Væver og nogle af de andre, der siden 1998 har talt om sikkerhedsliggørelse. Der tales enormt meget også om sikkerhed og sikkerhed og sikkerhed på nettet. Jeg ved det sgu ikke, altså. Det bliver lige pludselig et billede, der i højere grad er skabt af trusler i stedet for os, at det skabes af, at, you know, at det er jo fantastisk. Internettet er virkelig vanvittigt fantastisk, og det bliver lidt glemt. Altså det hele bliver et kæmpestort trusselsbillede, at nu skal vi også sørge for, at vi alle sammen er så sikre på nettet. Men altså, hvis du kobler det sammen med, at vi faktisk har vores menneskerettigheder, dem har vi altså også på nettet, så synes jeg måske bare, at vi også skal acceptere, at der foregår gode og dårlige ting på nettet, og at man ikke skal sikkerhedsliggøre det i den grad, man prøver at gå. Og hvis vi bare tager vores sunde fornuft, som vores mor lærte os med på nettet, så tror jeg altså, det går en del bedre. Hvis vi begynder at tænke over internettet som en forlængelse af vores rigtige liv, hvilket det jo egentlig er, og holder op med at dele det så skarpt op, så tror jeg altså, at vores sunde fornuft kommer med på nettet. Og hvis vi lærer vores unger det også, i stedet for bare at sige, nå, det der internet, det ved jeg altså ikke så meget om, det ved ungerne, det har de forstand på. Jamen det har de vel, hvis det er det forklaret, men de skal tage deres sunde fornuft med. Fordi hvis de lægger dem på hylden, inden de logger på, så går det galt.
Mange tak skal du have, Utabe Jolestortier fra Internet Governance Forum. En af grundene til, at det her møde mellem NSA's direktør Keith Alexander og så journalisten Glenn Greenwald og aktivisten Jake Applebaum ikke blev til noget, det kunne have noget at gøre med visse rygter, der ramte det der internet i sidste uge. Rygtet det går på, at præsident Obama har tvunget Keith Alexander til at trække sig tilbage om et halvt års tid, men Det må vi jo se, hvordan det kommer til at gå. Fra Bali, der skal vi tilbage til Danmark, til Ørestad Gymnasium på Amager. Det er derude, du arbejder ude, Trine Jeppesen. Er det nogle meget slemme børn, der går derude?
Det kan jeg ikke forestille mig.
Men i hvert fald så har man faktisk gjort det nemlig i det her område. Man har indført fingeraftryk af eleverne, før de kan få lov til at komme ind til en fest. Esben Skovbro, han har besøgt gymnasiet, eller Agentskolen, som den nu bliver kaldt.
Jeg tror, der er mange, der synes, det er lidt vildt. Skolen har fået sådan et tilnavn som Agentskole, fordi vi skal til at aflevere vores fingeraftryk.
Jeg synes, det er meget smart, fordi jeg kunne huske, der var flere, da vi kom ind til indgangen til festen sidste gang, introfesten, hvor der flere havde glemt deres billet. Og det sørger man for, det kan man ikke mere jo. Man kan ikke glemme sine fingre.
Sådan lyder et par af reaktionerne fra eleverne på Ørestad Gymnasium, hvor eleverne fremover skal sætte deres fingre på en fingeraftryksscanner, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at komme ind til festerne på skolen. Beslutningen blev taget, fordi der var problemer med ubudne gæster til festerne på gymnasiet. Det fortæller uddannelseschef Susette Tindal om beslutningen.
Jamen, vi kom ind på ideen, fordi vi har haft nogle problemer med sikkerheden til nogle af de senere fester. Og vi vil gerne øge sikkerheden til skolens fester. Hvor at man tidligere har brugt almindelig studiekort til at komme ind med, så gik vi så over til det her biometrisk fingeraftryk. Vi opfatter det som et moderne studiekort, som gør, at vi kan være sikre på, at de elever, der så kommer ind til skolen eller ind på skolen til festerne, også er eller de unge, der kommer ind på skolen til festerne, også er elever, der går her på skolen.
Når man laver en løsning, som den Ørestad Gymnasium har valgt, er det afgørende, at man ikke kan genskabe elevernes identitet ud fra de fingeraftryksdata, man gemmer. Det forklarer Annette Højrup, som er seniorjurist hos Forbrugerrådet.
Jamen det afgørende er jo, at hvis man vil til at bruge fingeraftryksløsninger, så er det jo enormt vigtigt at stille krav til selve den tekniske løsning. Det handler jo om, at man ikke skal kunne koble fingeraftrykket med brugeren bag eller med den enkelte person. Og det er sådan set det, der er afgørende. Så det er ikke sådan, at fordi man automatisk indfører fingeraftryksløsning, at det så er et problem. Men det er helt afgørende, hvad er det for en løsning, der ligger bag.
Og løsningen er netop lavet sådan, at man ikke ud fra de fingeraftryksdata, der bliver gemt, kan finde frem til elevernes identitet. Det fortæller Kasam Ias, der ejer virksomheden Eventbilletter, som har leveret løsningen til Ørestad Gymnasium.
Vi tager deres fingeraftryk, omdanner det til en binær kode, lægger det ned i en template, og det er så det, der er deres fingeraftryk. Og der er egentlig ikke så meget odysseus i det, andet end at man kan ikke reverse engineer og lave et fingeraftryk billede ud af det. Men det er lavet som en binær kode på en standard template, hvilket betyder, at dem, som bruger det samme fingeraftryk software, som vi gør, vil også kunne læse, fingeraftrykket.
Trods de beroligende ord er der stadig en del elever, der har reageret negativt på det nye fingeraftrykssystem. Det fortæller Sille Eva Bertelsen, som er formand for festudvalget på Ørestad Gymnasium.
Altså, jeg fik beskeden fra ledelsen, og så har jeg nævnt det for festudvalget, sagt, nu får vi et nyt system, og de er alle sammen ligesom reageret, som resten af skolen, men jeg synes, det var voldsomt. Men også været sådan, jamen, vi ved også, at der er de her problemer, og dem vil vi gerne have løst, sådan, så vi fortsat kan have vores fester her på Ørestad. Altså, der er nogle elever her på skolen, som er blevet så utilfredse med det nye fingeraftrykssystem, at de har snakket med ledelsen, og altså, de er så gået med til, at de godt kan undersøge, om der findes nogle andre løsninger, end at man skal give sit fingeraftryk. Og det er de så i gang med at undersøge. Det er ikke sikkert, at det bliver en løsning, men der er jo nogle elever, som håber på, at de ikke behøver at give deres fingeraftryk.
Og jeg kender også flere, som ikke vil komme til festerne nu, som simpelthen har boykottet dem, fordi de føler, at det er for meget. Og man kan se, at der er jo ikke andre skoler, der har gjort det.
Jeg synes egentlig, det er fint nok, og både over, så jeg er lidt ambivalent omkring det. Jeg synes, det er fedt, at sikkerheden bliver øget, men alligevel synes jeg også, det er lidt krænkende, at de i realiteten har vores identitet liggende et sted.
Uddannelseschef Susette Tindal mener dog, at denne opfattelse er lidt misforstået.
Jamen, jeg vil sige til dem, at vi jo ikke har deres identitet gemt i en database. Vi har et elektronisk fingeraftryk. Vi har også deres CPR-nummer. Vi har oplysninger, andre personfølsomme oplysninger på dem i form af karakterer osv. Så set i det lys er der ikke forskel på, om vi har det elektroniske fingeraftryk eller deres for eksempel personnummer. Så på den måde har vi ikke mere viden om deres identitet, end vi har haft hidtil.
Skolen udleverer ikke fingeraftrykskoderne til nogen. Det fortæller Susette Tindal. Der kan dog være enkelte undtagelser.
Vi kan jo ikke 100% sige os fri for, at der kommer en dommerkendelse, der kræver, at vi udleverer nogle oplysninger. Men som udgangspunkt, så vil vi sige nej. Fordi det her er noget, vi kun bruger til at identificere eleverne med til vores fester. Og det er det.
Ørestad Gymnasium er ikke de eneste, der har vist interesse for sikkerhedsløsningen med fingeraftryk. Det fortæller Kasser Mias fra Event Billetter.
Altså, vi har været i dialog med både med skoler og med andre både offentlige og private virksomheder, som har vist interesse for det.
Der går altså 1.200 elever på Ørestad Gymnasium, og hovedparten af dem, de har deres fingeraftryk liggende på skolens server nu, ellers så kan de jo ikke være med til festerne.
Man is least himself when he talks in his own person, but if you give him a mask, he will tell you the truth. Two people and a secret. The beginning of all conspiracy. More people and more secrets.
Det vi hører her, det er lidt af traileren fra en helt ny film. Den hedder The Fifth Estate, og den handler om Julian Assange, som spilles af Benedict Cumberbatch. Julian Assange selv, han er mildt sagt ikke tilfreds med den her film. Han er faktisk så utilfreds, at han lavede sin helt egen film for at give sin version af sandheden. Her i telefonen, der har jeg nu fat i vores cyberkrigskorrespondent Nix. Og Nix, du har faktisk set begge de her to film. Hvad er det, de handler om?
Det, for the record, så har jeg altså ikke set Fifth Estate. Men jeg har set Media Stand, som er den modfilm, som WikiLeaks kom ud med, da der var release på Fifth Estate. Altså, Fifth Estate er jo prøver at personificere alt det her, der er sket med WikiLeaks og afsløringerne. Altså, det vil sige igen flytte fokus væk fra, hvad der egentlig er blevet afsløret, til en eller anden ligegyldig konflikt imellem Daniel Domscheit Berg og så Julian Assange.
Så det, man kan sige, det er, det er så Hollywood Fifth Estate, som du så, for the record, ikke har set. Er det sådan et øvrigt princip, du har valgt ikke at se den?
Nej, den er bare ikke lige kommet min vej. Og jeg tænker også, det er sådan lidt dårlig karma. Det gider jeg ikke rigtig have inden for Vesten. Så jo, måske lidt.
Men altså den her, der findes faktisk også en tredje film om og med Assange. Den hedder We Steal Secrets. Den ved jeg, den har du heller ikke set endnu. Det er en dokumentarfilm, og den var ham der, Julian Assange. Han var heller ikke glad for den, for at sige det mildt. Er han ikke sådan et rigeligt pirlig og selvoptaget ham der, Julian, egentlig, når det kommer til stykket?
Altså, man kan sige, nu siger du dokumentarfilm. Det er det så ikke helt. Bare selve navnet, We Steal Secrets, og forbinder det med WikiLeaks, det er at sælge filmen. Det der We Steal Secrets, that's what we do, det er et citat fra Michael Hayden, som var tidligere NSA og CIA-topdirektør, som jo lige er blevet overhørt i et tog, hvor han snakker om, at han er hemmelige kilde for en masse leaks, som han har givet forskellige journalister. Men altså, lige fra titlen af, er den farvet af instruktørens holdning til hele det her. Der er faktisk også en fjerde film, som hedder Underground, som handler om Julian Assange i hans barndom. Hvordan han som hacker fandt ud af en masse shit, og hvordan han fik ideen til, at man skal åbne alle informationer. Ellers så kan vi ikke få et åbent samfund.
Men det, som Julian Assange er, det der sker med ham i øjeblikket, det man siger, at han bliver sådan en blanding af fiktion og virkelighed og alt muligt andet, og med i alle mulige steder, alle mulige film hele tiden, men ham selv, Julian Assange, og det han egentlig laver, det som WikiLeaks vel egentlig har stået for, det har man ikke hørt særlig meget til her på det sidste. Det hele det handler om Edward Snowden i øjeblikket, men hvad laver ham der, Julian Assange, egentlig udover at sidde inde i en ambassade og gemme sig for politiet?
Jamen, han laver jo ikke noget, og det kan man jo sige, det er jo smart nok. Nu er der jo gået de her 2-3 år siden, at Cablegate og Warlocksene, de brød. Og alle har sådan ligesom prøvet at få fokus hen på ham. Hvis han begyndte at råbe og skrige i pressen, så ville fokus endnu mere være på, at han er megaloman og selvoptaget og sådan noget. Så han holder for sig selv, og så laver han jo sit WikiLeaks halløj. Og så, ja, så prøver han jo også at promote, hvad Snowden er kommet frem med, en stor ting. Og nu begynder han så også så småt at støtte sådan en små uafhængig film, fordi at det der landskabet er på vej hen.
Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Nu skal vi i gang med en nyskabelse her i programmet. Det er, at vi har nemlig aflyttet os selv, og vi har aflyttet elektroniske spor på det der Twitter og det der Facebook. Hver uge, der smider jeg bunker af links og små historier omløb på facebook.com/aflyttet og via vores Twitter-konto, som også bare hedder aflyttet. Og dem synes jeg, vi skulle se lidt nærmere på i dag. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg vores overvågningssamfundsjournalist Esben Skovbo, som har gået lidt i vores elektroniske fodspor. Og Esben, hvad er det første, du synes, vi skal tale om i dag?
Jeg kiggede lidt på en historie om, at vi kan have dræberrobotter på slagmarken inden for de næste 5 år. Det fortæller magasinet Wired, der citerer Senior Army Officials i USA for den her forudsigelse. Det er altså robotter på lavfødder med maskingevær, anti-tank, missiler osv. monteret ovenpå.
Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan de lyder. Altså man kan jo sige, at det her, det lyder jo enormt flot, men det lyder bare ganske mindre skyderi. De her robotter, er det nogen, altså så det, som jeg synes er interessant, det er, at de tænker jo heldigvis ikke selv. Endnu. Så vidt jeg ved. Altså problemet er, at hvis de først begynder at tænke selv, så har vi måske noget ballade. Indtil videre, så bliver de bare fjernstyret og kørt rundt, og så kan de så ramme meget præcist, og de er nemmere at styre, og de kan ligesom også overleve selv og blive beskudt.
Ja, derfor kan det kan måske godt være en lille smule misvisende at kalde dem robotter allerede nu, fordi de netop ikke kan tænke selv, men at de er fjernstyret. Men altså, man har jo tidligere forsøgt sig med de her teknologier, og så har det været sådan noget med, at de har ikke helt kunne ramme, og så har de begyndt at gøre ting selv, uden man har givet dem kommandoer. Men nu mener de altså i USA, at nu er de ved at være så gode, at vi snart kan se dem i brug.
Vi skal til videre til nyhed 2. Den handler om NSA. Den har været rigtig meget i pressen her på det sidste. Den handler om de her 35 verdensledere, som er blevet aflyttet, som The Guardian, det har Guardian kunne fortælle om i torsdags. En af dem, det var den tyske kansler Angela Merkel. Det kom frem igennem tyske Der Spiegel den her uge, at hun muligvis var blevet aflyttet. Og her i Danmark, der har vi haft balladen med Helle Thorning-Schmidt, som har været ude at sige, at hun tror ikke, at hun er blevet aflyttet som sådan. Men vi har også et lille klip. Kan du fortælle lidt om, hvad det her klip handler om?
Jamen, det er jo det Hvide Hus skal jo selvfølgelig reagere, når der kommer også nogle beskyldninger ud i pressen her. Og den altid fuldstændig iskolde Jay Carney, som er talsmand for Det Hvide Hus, var ude med det samme og fortælle, at Obama havde snakket med søde Angela i Tyskland og forsikrer hende om, at hun skulle altså ikke være bekymret.
I can tell you that today President Obama and Chancellor Merkel spoke by telephone regarding the allegations that you mentioned. That the U.S. National Security Agency intercepted the communications of the German chancellor, and I can tell you that the president assured the chancellor that the United States is not monitoring and will not monitor the communications of the chancellor.
Det lyder jo meget, meget betryggende. De har ikke tænkt sig at gøre noget som helst. Altså, de har aldrig gjort det, og de vil ikke gøre det i fremtiden, siger altså den her talsmand fra Det Hvide Hus. Vi kan lige nå en nyhed mere, som handler om Dansk Industri, som kom til at begå også en brøler i forhold til NSA. De kom i hvert fald til at sige noget, som de ikke rigtig havde beviser for, og som de var nødt til at trække land igen. Vi kan lige prøve at høre, hvad det var, som Tom Tosvær fra Dansk Industris e-tech-afdeling kom til at sige på Danmarks Radio i deres fjernsyn.
Jeg tillader mig at antage, at hvis NSA eller andre udenlandske efterretningsmyndigheder beder de danske efterretningsmyndigheder om informationer, så tror jeg, at de får dem.
Det han jo altså sidder og siger her, det er, at der er et samarbejde mellem de danske efterretningstjenester og NSA. Og det kom han ikke så godt afsted med.
Nej, jeg ved ikke, om der er nogen fra kommunikationsafdelingen, der lige har haft fat i ham senere på dagen, men han var i hvert fald ude senere igennem Dansk Industris hjemmeside med pressemeddelelse og sige, jeg har altså ikke nogen beviser for det her. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at man skal sørge for, at ens data de er i sikkerhed, og pas nu på, og så videre. Jeg har ikke nogen rygende pistol. Han trak lidt i land der, må man sige.
Så med sådan en træk i landting, så vil vi slutte, hvad hedder det, vores nyheder fra os selv, og det vi har gået og lavet for den her gang. Du kan læse flere historier fra det her på aflyttet.dk, som er vores website, eller på man kan gå ind på vores Facebook-side, som hedder facebook.com/aflyttet, og man kan følge os på vores Twitter-konto, som bare hedder aflyttet. Aflyttet forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage her i næste uge med mere nyt fra overvågningssamfundets Region Nord, Lille Danmark, hvor statsministeren ikke tror, hun bliver aflyttet, og hvor justitsminister Morten Bødskov og PET ikke har andet kendskab til NSA's overvågning, end det, de ser i pressen og hører her i radioen. Det er vi selvfølgelig stolte af, men vi er også lidt bekymrede i det. Det er alle borgers fornemmeste pligt at gå efter sandheden i en sjæl og et legeme, også selvom det ikke bliver lige nu, så måske en anden gang, for jeg ved godt, den løber om hjørner med dig og med mig, tiden, og nu stak den af igen, den lille skurk, og den gemmer sig i et kamera mellem nogle ledninger ind i en maskine, og nu, ganske forsigtigt, trækker vi stikket og lader sekunderne falde om ørerne på dig.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.